Tak pokud chcete, můžete si otevřít první knihu Mojžíšovu, 37. kapitolu. A já budu za chvíli se k tomu dostanu. A my tenhle měsíc probíráme téma bolest v životě. Bolest v životě jsme vybrali z toho důvodu, že věci nepříjemné se nám nevyhýbají. A i jako věřícím lidem, když je Pán Bůh s námi, i když nám Pán Bůh žehná, tak to neznamená, že se vyhneme veškeré bolesti. Někdy my, když říkáme lidem, Pán Bůh ti pomůže, když uvěříš, Pán Bůh bude s tebou, Pán Bůh ti bude žehnat, tak to někdy může vyznívat, že vlastně je to dobrý biznis uvěřit v Boha, protože pak se nám nebude dít nic špatného, nic zlýho, nebudeme mít žádný trápení, ale ono to tak není. I spravedliví lidi procházejí zkouškama. I lidi, kteří se snaží zachovávat všechno, co Pán Bůh po nich chce, tak můžou procházet těžkýma věcma. A my to můžeme vidět třeba na příkladu Joba ve Starém zákoně, který vlastně ukazuje, ta kniha celá ukazuje na to, že přestože Job byl svatý, spravedlivý, že neměl žádný hřích, tak vlastně procházel bolestma. A že vlastně to, že procházel bolestma, bylo díky tomu, že byl tak spravedlivý. Vlastně tím, jak se snažil žít svatě, tak vlastně díky tomu trpěl, protože jinak by si ho Satan nevšiml. A tady to nám ukazuje, že přestože my se snažíme žít svatě, snažíme žít dobře, tak to neznamená, že se nám některé věci nevyhnou. A my jsme mluvili o pronásledování minulou neděli, před 14 dny jsme mluvili o nemocech v našich životech, předtím jsme mluvili o utrpení obecně a já bych chtěl dneska mluvit o rozbitých snech. Já jsem si tenhle název vzal z jedné knihy od Larryho Kraba, který napsal knížku Rozbité sny. A když jsme o tom mluvili před měsícem, tak jsem si říkal, to je takový pěkný název, to se mi bude jak dobře mluvit. A vůbec jsem netušil, co mě tenhle měsíc čeká. Během tohle měsíce se mi dvakrát stalo, že jsem měl pocit, že se některé moje sny úplně zbortily, úplně zhroutily. Já jsem polovinu z tohohle měsíce strávil v takových jako depresích, teď nemyslím jako ve skutečných depresích, ale že jsem byl jakoby na dně, že jsem si říkal, Pane Bože, jak je to možný, proč se toto děje, proč dopouštíš tyhle věci. A pak jsem si říkal, ještě mám o tom mluvit, co já jim tam řeknu, takže vlastně ještě nevím, co vám řeknu. Nicméně jsem si hodně osobně prožil vlastně to, o čem teďka tady mám mluvit. Takže možná, když to bude částečně i takový jako ještě živý pro mě, tak, nebo osobnější, tak abyste rozuměli proč. A my vlastně všichni máme nějaký osobní sny. Ať chceme nebo nechceme, tak o něčem sníme. Něco je pro nás jako takový, že si říkáme, ano, to bych chtěl jednou. Každý má jiný sny, každý má sny, pro někoho jsou ty sny zásadní, pro jiného důležitý nejsou a zase opačně, ale každý nějaký máme. A někdo může mít sen, že bude mít takový ten sen, že bude mít pěknou, dobrou rodinu a že bude mít dobré, vydařené manželství a že bude mít spoustu dětí a že bude mít dobrou práci, že bude mít práci, která bude dobře placená, že se člověk dožije 89 let. Jo, naše sny můžou být nejrůznější. Ale můžeme mít i sny, které máme od Boha, nebo který Pán Bůh vkládá do našich srdcí. A nejenom ty jakoby přirozený sny, které máme, ale můžeme mít i sny, které třeba se modlíme. A Pán Bůh nám něco ukáže a my si řekneme, jo, to bych chtěl, tam bych se chtěl jednou s Boží pomocí dostat, nebo to bych chtěl dělat pro Boha. Někdo může mít takový sen, že chce jít na misi třeba. Někdo může mít sen, že chce třeba založit křesťanské rádio, nebo mít nějaký křesťanský klub, nebo mít kapelu, a sloužit Bohu v nějaké oblasti. A když nám Pán Bůh dává tady ty sny do srdce, třeba založit sbor nebo něco takového, tak potom, když se ty věci naplňují, nebo když se začínají stávat, tak z toho máme ohromnou radost. Ale když potom se stane a stávají chvíle, kdy máte pocit, že se ty sny bortí od Boha, že vlastně pořád to je ve vašem srdci, pořád chcete, aby ten sen byl skutečný, ale vlastně nic se neděje, tak je to častokrát obrovský zoufalství, nebo jsou to chvíle, kdy prostě člověk tím vlastně trpí. protože vidí, že mu Pán Bůh něco vkládá na srdce, že mu Pán Bůh něčím nějak k němu mluví, ale přitom se vlastně nic neděje. A když se podíváte do Bible, tak můžete vidět, že Bible je plná těchto lidí, kteří měli něco od Boha, co jim Pán Bůh vložil do srdce, ale vlastně strašně dlouho se vůbec nic nedělo. A nebo možná i naopak, spíš to šlo opačným směrem. Třeba Abraham, Pán Bůh mu řekl, budeš otec národu. A víte, co bylo? Byli neplodní. A vlastně Pán Bůh mu dal nějaký sen do srdce, ale vůbec se nic nedělo, vůbec nic. A Abraham byl z toho tak špatný, že to začal vymýšlet vlastníma silama potom, však to znáte všichni. A jak to s ním bylo? To samý Davidovi Pán Bůh řekl, že bude králem. A co se stalo? Byl 14 let pronásledovaný Saulem. Měl od Boha zaslíbení, že bude králem, ale věci šly přesně obráceně. Najednou v jeho životě to poslední, na co mohl pomýšlet, že by byl králem. Když se podíváte na Mojžíše, tak Mojžíš mu řekl, já vás dovedu do zaslíbené země. A potom, jaký to muselo být zklamání, když mu Pán Bůh řekl, ale ty do té země nevejdeš. A vlastně vešli vlastně všichni ostatní, ale Mojžíš tam nevešel. Když se podíváte na Petra, tak Petr chodil s Ježíšem. Petr uvěřil, že Ježíš je Mesiáš. A když potom Ježíš zemřel, byl v hrobě, tak Petrovi se najednou zhroutil ten jeho sen o tom, že Ježíš je Mesiáš. A víme to, protože když byla ta doba, kdy Ježíš ještě nebyl vzkříšen, ještě se mu nezjevil, tak Petr, když seděl s těma svýma učedníkama, tak říkal, jsem zklamaný, to nevíme, jestli říkal, ale říkal, jdu lovit ryby. A on vlastně říkal, vracím se tam, kde jsem začal. Vlastně myslel jsem si, že to bude pokračovat jinak. A teď jsem z toho zdeptaný, vracím se k těm rybám. A my můžeme vidět, že je tam víc takových věcí, víc příběhů, kdy vlastně Pán Bůh něco vložil do srdce těm lidem, ale pak trvalo dlouho, než se ty sny začaly naplňovat. A já bych chtěl dneska mluvit, nebo trošku se podívat na Josefa. Protože Josef byl další takový člověk, který dostal nějaký sen od Boha. A Josef ve 37. kapitole v 1. Mojžíšovi je napsaný o něm, že otec Jákob, otec Izrael, ho miloval víc než ostatní lidi. Když se podíváte 37. kapitola 3. a 4. verš, tak tam je napsáno, že Izrael miloval Josefa nade všechny své syny, protože byl jeho synem ve stáří a udělal mu bohatě vyšívanou suknici. Když jeho bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nedokázali s ním pokojně promluvit. Josef se dostal do situace, za kterou nemohl. Prostě Jákob z nějakého důvodu se rozhodl, že ho miluje víc než ostatní děti. A víte, jak to je, když začnete jedno dítě milovat víc než jiný, tak to přináší problémy. Ale Jákob si nemohl z nějakého důvodu pomoct a miloval ho víc. A to samozřejmě vyvolalo tu reakci těch bratrů, kteří ho začali nenávidět, protože oni taky chtěli, aby je otec miloval. A tady můžete vidět jenom to, co jsem říkal na začátku, že vlastně Josef byl od začátku pronásledovaný svýma bratrama, protože ho otec miloval. Protože ho miloval, tak ho pronásledovali. A to je stejný pro nás, jako to bylo pro Židy. Když se podíváte do izraelského národa, tak Židi byli v celé historii pronásledovaní, protože Bůh je miloval, protože jim Bůh žehnal, tak okolní národy je pořád pronásledovali. Dneska je to s náma stejný. Spoustukrát my zažíváme bolest, trápení, utrpení, pronásledování, protože nás Bůh miluje. Není to proto, že hřešíme. Někdy taky, ale častokrát je to právě proto, že se snažíme následovat Boha. A tady ten Josef, on když procházel tímhle těžkým obdobím v jejich rodině, kdy otec ho miloval, bratři ho nenáviděli, a tak Pán Bůh mu dal sen. A já věřím, že všichni znáte, Pán Bůh mu dal sen o tom, že jednou se mu ty bratři i otec budou klanět. A to samozřejmě ještě pozvedlo tu větší nenávist, když on potom těch snů měl víc. a o tom, že jednou se mu budou ostatní klanět. On jako nejmladší z té rodiny, nejmenší, tedy napsáno kousek dál, že mu bylo 17, a tak měl tyhle sny a všichni se mu měli klanět. A když měl těch snů víc a když to říkal těm svým bratrům, tak oni se, ty bratři, rozhodli, že ho zabijou. A potom se stalo ale to, že přece jenom Ruben nejstarší říkal, radši ho nezabijeme, přece to není dobrý nápad zabít svého bratra. A tak ho jenom něco, nějak ho vystrašíme nebo tak. Potom ho teda našli tam prázdnou cisternu, prázdnou studnu, tak ho tam hodili. A ten Josef najednou, když zjistil, že jde do tuhýho, když vlastně zjistil, že se děje něco vážného, že ty bratři ho v těch, tam na té poušti, v polích nechali v té studně, tak je tam napsáno, že prosil o milost, že volal, aby se nad ním slitovali. A bratři se neslitovali. A vlastně nakonec teda se stalo to, že Pán Bůh tam poslal nějakou karavanu a na to Juda zareagoval a říkal, tak ho nezabíjejme, nenechme ho tady umřít, prodejme ho jako otroka. Takže ho prodali jako otroka, on se dostal do Egypta jako otrok, dostal se do jednoho domu, člověka, který se jmenoval Potifar, a začalo, Pán Bůh mu žehnal, byl s ním, začalo se mu dařit. Takže se stal správcem v tom domě. Jenže zase, protože byl hezký a slušný a zbožný, tak jeho toho Potifara žena ho chtěla, takže chtěla s ním se vyspat, a jenže on nechtěl, takže utekl, ale ta žena ho nařkla a osočila ho, že on ji chtěl zneuctít. A stalo se to, že ten Potifar uvěřil té ženě a vsadil ho do vězení. Takže Josef se opět dostal úplně na dno, dostal se úplně tam, kde nechtěl být. A potom vlastně se stalo to, že Pán Bůh mu dával další sny a on pomohl jednomu číšníkovi, který se stal potom královským číšníkem. A ten číšník místo, aby z vděčnosti pomohl Josefovi, tak jako on pomohl jemu, tak na něj zapomněl. Takže vlastně Josef měl sny od Boha o tom, že se mu ostatní budou klanět, že přijdou za ním a budou se před ním sklánět. A místo toho byl pořád na dně. Nejdřív byl ve studně na dně, pak byl v otroctví na dně, pak byl ve vězení na dně a byl vlastně půlku života a jenom na dně. A člověk si klade otázku, proč člověk, když má něco od Boha, co mu Pán Bůh zjevil, proč ho Pán Bůh neprovází tím směrem tam dál, tak jakoby přímou cestou? A proč to jde úplně přes cesty, který by nečekal? Asi bychom nikdo nečekali, že Pán Bůh Josefovi ty sny naplní během dvou let nebo během pár měsíců. Ale kdo z nás by čekal, že mu Pán Bůh řekne takový to sen a pak ho povede přes všechny tady ty věci v jeho životě? A kolik z nás by řeklo, buď jsme se úplně spletli v tom, co nám Pán Bůh říkal, anebo mě Pán Bůh nemá rád, nebo Pán Bůh na mě zapomněl, nebo Pán Bůh se mnou nemluví. Josefovi se vlastně ten sen vůbec nenaplňoval, ale spíš se mu naopak pořád bortil víc a víc. On byl dál a dál od rodiny, takže dál a dál to vypadalo, víc a víc to vypadalo, že se ten sen nemůže splnit. Ale můžeme taky vidět, že se nezbortil ten sen jenom jemu, nebo nebortil. Ale zbortil se vlastně i tomu Jákobovi. Protože Jákob miloval toho svého Josefa. A když přišli ty bratři, tak řekli, sežrala ho zvěř. A ten Jákob se vlastně zhroutil v tu chvíli. A se k tomu dostanu za chvíli trošku dál. A jemu se vlastně zbortil sen, protože on vlastně přišel v tu chvíli od toho svého nejmilovanějšího syna. A zase bychom mohli říct, Pane Bože, co se děje? Pán Bůh Jákobovi zaslíbil, že 12 pokolení že z jeho synu bude 12 pokolení Izraela a najednou mu tady vlastně zemřel syn. Co to vlastně znamená? A já jsem si uvědomil, že někdy my můžeme mít takovéto sny od Boha. Něco, co nám Pán Bůh vloží do srdce. Ale potom nám to, jako neděje se to. A nebo je to horší a horší. Já nevím, jaké jsou vaše sny. A já mám takový sen, a Asi tak před, teďka už je to možná 12 let, před 12 lety jsem se jednou modlil, byl jsem s Bohem, četl jsem Bibli, studoval jsem Skutky Pavla a Pán Bůh ke mně promluvil tehdy tak jako velice, velice jakoby živě. A promluvil mi v tom, že já jsem si říkal, a jako výsledek toho bylo, že jsem si říkal, je potřeba sdílet evangelium tady v těch našich východních Čechách. Je potřeba jako říkat dalším o Kristu a jako Pavel šířil evangelium v těch provinciích, tak i my máme jít tady kolem nás a zvěstovat evangelium dalším lidem. A jako on zakládal sbory, tak jít zakládat další sbory. Protože jestli Pán Bůh dá, aby někde lidi uvěřili, tak ať mají společenství, ať ty společenství rostou, ať rostou sbory. To bylo takový něco, čemu já jsem vůbec nerozuměl, protože tehdy jsme o tom vůbec tady třeba ve sboru nemluvili, nikde jsme o tom nemluvili, nepřemýšleli jsme nad tím. A mně to přišlo jako španělská vesnice, ale bylo to v mojím srdci. Po nějaký době vlastně se stalo to, že jsme se seznámili s Johnsonovýma a ve sboru jsme začali mluvit o tom, co bychom chtěli a pak starší vlastně přicházeli s tím, že chceme být misijním sborem, chceme evangelizovat a tak a dále. A pak se najednou jakoby věci jakoby rozvíjeli dobře a v Hradci to začalo fungovat jakoby daleko líp než předtím. Najednou Pán Bůh dával, aby lidi uvěřovali, aby tam vznikaly věci. A když se všechno tak jakoby dařilo, tak právě před tím měsícem přišli Johnsonovi najednou s tím, že musí odjet. A to byla, jo, to ještě jsem chtěl říct, tak když vlastně jsme o tom začali přemýšlet, jak dál, tak jsme se začali modlit za další místo. A začali jsme se modlit za třeba za Chrudím nebo za nějaký další místo, protože s Johnsonovi aby jsme mohli jít na nějaký další místo. Všechno vypadalo tak jakoby dobře a já jsem si říkal, Pane Bože, jsi tak dobrý, všechno funguje. A teďka přišla právě ta zpráva s těma Johnsonovýma. A pak se začaly dít nějaké věci, které se začaly bortit i v Hradci a na dalších místech a tak. A teďka najednou všechno to přišlo ve stejnou chvíli, v jednu chvíli a najednou já jsem si říkal, a Pane Bože, co teď? Jak tady říkala Monika vlastně dneska na začátku, jo, jako Pán Bůh jim něco taky vložil na srdce. A pak najednou smrt toho hlavního člověka, který v tom byl zaangažovaný. A co teď? A já jsem byl právě v takový té jako krizi jako právě z tohohle důvodu. Že člověk má pocit, že Pán Bůh ho někam vede, pořád to hoří v jeho srdci, ale najednou se to nějakým způsobem zbortí. A vy si říkáte, co je ten další krok? Co Pán Bůh má, na co Pán Bůh chce dělat? A zase můžete vidět, že spoustu lidí i v Bibli prožívalo tady ty věci. Třeba když já si vždycky vzpomenu na Hanu. A Hana samozřejmě jako úplně normální žena chtěla mít děti. Ale když se vdala, tak zjistila, že nemůže mít děti. A vlastně čím byla starší, čím to trvalo díl, tak ten její sen se vlastně víc a víc bortil, protože samozřejmě bylo jasný, že je menší a menší pravděpodobnost, že by ty děti mohla mít. A ona to právě, když jsem četl 1. Samuelu, tak tam je jeden verš, který mě hodně zaujal, protože tam je napsaný, že ona měla hořkost v srdci, modlila se a plakala. Že ona, jakoby v jejím srdci byla ohromná hořkost z toho, že se neděje to, co by si strašně moc přála. A na druhou stranu byla pořád na modlitbách, byla s Bohem a volala k Bohu. A říkala, Pane Bože, pomož mi s tím nějak, vyřeš to nějakým způsobem. A tohle je totiž strašně těžký, když máme nějaký ten sen a nám se bortí, tak v nás to vyvolává spoustu emocí. Zoufalství, strach, nejistotu a chvíle má dobrý pocity, protože zase vidíme něco, co se třeba posune dobře. Ale častokrát je to právě o tom, že máme pocit, že nemůžeme ani přemýšlet, že nemůžeme dělat jiné věci. A my jsme před nějakou dobou tady o tomto tématu mluvili a na jednom English campu, jenom jsme chtěli dát takovou otázku lidem, co by se stalo, kdyby se zhroutily vaše sny. A byl tam bankéř jeden, a ten za náma potom přišel a úplně, on mi v podstatě vynadal, že jsme si dovolili vůbec mluvit o tom, co kdyby se nám zbortily sny. Protože on měl takový strach z toho, že by se to mohlo stát, že o tom nebyl ochotný ani mluvit. A když se nám to někdy stane, tak je to právě, tak je to velice těžký. Já jsem, když jsem tenhle měsíc ty věci řešil, tak jsem narazil na deník jednoho misionáře. A v tom deníku toho jednoho misionáře, to byl misionář, který vlastně šel na misi, ale vlastně po několika letech neviděl žádný ovoce. Šel tam s božím povoláním, Pán Bůh ho tam vedl, ale neviděl po několika letech žádný jakoby velký ovoce. A on říkal v tom deníku, další rok je pryč. Bez několika minut modliteb každý den s Biblí otevřenou před sebou se cítím, jako bych promarnil další rok svýho života. On vlastně říká, kdyby nebylo těch pár chvilek s Bohem, tak měl pocit, že jsem úplně promarnil svůj život. Ale přitom jako věděl, že Pán Bůh ho volá na to místo, přitom věděl, že to je to místo, kde má být. Ale vlastně jako kdyby všechno vypadalo proti němu. A když se podíváte na toho Josefa, nebo když se podíváme na toho Josefa, tak my bychom mohli říct, že Josef to v podstatě tak jakoby, když to přečteme rychle, jakože to nějak moc neřešil. Ale je tam jedno místo, kde můžeme vidět, jak ta bolest toho Josefa byla veliká a jak se s ní popral, jak vlastně vyřešil ty věci. A takže jestli můžete, ve 41. kapitole, v 50. až 52. verši, tam je napsáno, nebo lépe řečeno, Josef dal jména svým synům a ty jména těch synů ukazují přesně na to, co ten Josef prožíval. Tam je napsáno. Dříve než přišel rok hladu, Josefovi se narodili dva synové, kterému porodila Asena, dcera Potýfery, kněze z Onu. Josef dal prvorozenému jméno Manases, neboť řekl, Bůh mi dal zapomenout na všechno mé trápení a na celý dům mého otce. A druhému dal jméno Efraim, neboť řekl, Bůh mě učinil plodným v zemi mého soužení. Tady vlastně Josef je v situaci, nebo už v době, kdy se dostal z toho zvězení, dostal se k faraonovi, proběhlo těch 7 úrodných let. A teprve teď vlastně Josef dospěl k tomu, že mu Bůh dal zapomenout na tu bolest, kterou celou prošel. Josefa, když vlastně vzali, když ho prodali jako otroka, tak mu bylo 17. Když začal pracovat pro faraona, tak mu bylo 30. A po dalších 9 letech se teprve setkal se svýma bratrama. Takže vlastně trvalo dlouhých 22 let, než od té doby, co ho prodali, až do té doby, než se s nima znovu potkal. A teprve po těch 15 letech, možná spíš víc, po nějakých třeba 17-18 letech, tak ten Josef byl schopný vlastně dát ty jména těch synů, jakože Bůh mi dal zapomenout, Manase znamená zapomenout, dal mi zapomenout tu bolest, kterou jsem měl. Takže v něm to dlouho to řešil, dlouho to bylo v něm, dlouho se vlastně srovnával s tím, že ho zradili, že ho vyhnali, že prostě na něj, že ho chtěli zabít. Ale Bůh mu dal prožít tu bolest a dal mu ji jakoby uzdravit. Nechal, aby byl uzdravený. Když se podíváte tak do Bible někde dál víc, tak můžete zjistit, že pokud chcete, aby naše bolest byla uzdravená, tak ji musíte prožít. Nesmíme se jí vyhýbat. My někdy v naší kultuře máme takovou tu tendenci jako dělat všechno, aby jsme se té bolesti vyhli. Modlit se ještě víc, dělat víc věcí, být aktivnější, najít si jinou pozitivní závislost, aby jsme nemuseli myslet na tu bolest, která je v našem srdci. Ale Pán Bůh nás, když se podíváte třeba do žalmu, tak žalmy jsou hodně nářky. A hodně můžeme vidět, že David to jako by prožíval, že to vyjadřoval Bohu, že mu to všechno říkal tak, jak to cítil. A to je něco, co vlastně nám pomáhá taky takhle jakoby překonat tu bolest. Ale Pán Bůh mu dal na tu bolest zapomenout. Jak na tu bolest od těch jeho bratrů, tak bolest na to, co mu provedla ta Potýforova žena, tak na bolest z toho, co mu provedl ten číšník. A vlastně Bůh uzdravil jeho srdce. A to druhý jméno je Efraim, což znamená učinit plodným. Ukazuje na to, že vlastně ho čeká jakoby bohaté potomstvo nebo plodné potomstvo. A vlastně to jméno říká, že Josefa čeká nějaká světlá budoucnost. Že v tom místě toho je utrpení, vlastně mu Bůh dává další naději do budoucna. Že tím utrpením to nekončí, ale že Pán Bůh vždycky má připraveného něco, co má pro nás lepšího. Já si nedokážu představit, jaký to bylo pro toho Josefa těch 20 let toho utrpení, nebo takového toho přemýšlení. Bůh mi něco dal do srdce a já to vůbec nevidím. Já vůbec nevidím, že by se to dělo. Ten jeho sen možná prošel různýma pochybnostma, zkouškama a vším. A vlastně neviděl vůbec nic. Pak když Pán Bůh uzdravil jeho srdce, když on dokázal pojmenovat ty svoje syny, a Bůh mě uzdravil, Bůh mi dal zapomenout a Bůh má pro mě naději, tak potom vlastně se stalo to, že přišli ti synové, a teda ti jeho bratři, a mohli s ním vlastně, a on s nima komunikovat. A on dokonce na konci říká, Bůh mě poslal před vámi. Byl to Bůh, který mě sem poslal. Pro mě je strašně zajímavý to, že když jsem koukal na tenhle příběh, že Jákob po těch 20 letech, naopak oproti tomu Josefovi, když k němu přišli ti bratři, že znáte, doufám, ten příběh, že oni chtěli, aby Benjamín, ten, který se mu narodil ještě potom, aby přišel s těma bratrama do Egypta jako důkaz toho, že nelžou, tak Jákob říká dvě takové věci. On říká, první věc říká těm svým synům, říká, vy mě připravujete o děti. Nejdřív jste mě připravili o Josefa, pak o Judu, který ho tam museli nechat, nebo Simeona, teď nevím, a teď mě připravujete o Benjamína. A on je vidět, že on se vlastně úplně, jako tam je takový ten, tak vnímám to, že on se s tím nesmířil. A potom druhou větu on říká, bratr Benjamína je mrtev a on zůstal sám. Vy jenom si vemte, že tam stálo kolem něho 9 jeho synů a on říkal, bratr Benjamína je mrtev a Benjamín je tady sám. Jak bychom se my cítili, kdyby jsme byli ty synové? A on by řekl, vy pro mě vlastně nic neznamenáte, ten jeden, který je mrtvej, ten pro mě něco znamenal. A ten jeden, který je živej, taky pro mě něco znamená. A já nevím, možná to je jenom moje domněnka, ale zdá se mi, že on se s tím vlastně pořádně nesmířil. Že v něm pořád byla určitá bolest. Že jemu Pán Bůh možná nedal zapomenout jako tomu Josefovi. Z nějakého důvodu. Ale myslím si, že to, co chci říct, je, že když my tady ty naše rozbité sny nebo nenaplněné sny necháváme, dáváme Pánu Bohu, tak on ucelí za celý naše srdce, on nás provede tou naší cestou a nakonec dá, aby se naplnili. Poslední citát, kterým chci skončit, je citát, který mě hodně oslovil právě v tomhle tématu. A to člověk, který procházel právě taky nějakou těžkostí, která se stala v jeho životě, byl to člověk z Jižní Afriky, jmenuje se Andrew Murray, a on říkal zajímavou věc. On říká prvně, no on takhle, když procházel těma bolestma, tím svým trápením, tak si napsal, co mu to dalo a co se potřeboval naučit, nebo co se naučil během té doby toho svého trápení. A on říkal, prvně, přivedl mě sem Bůh, skrze jeho vůli jsem na tomto těžkém místě. V tomto faktu odpočinu. Dále, on mě zde bude držet ve své lásce a dá mi milost chovat se jako jeho dítě. Pak se mě pokusí požehnat tím, že mě naučí lekce, které má v úmyslu mě naučit a pracovat ve mně milostí, kterou mi chce udělit. A naposled v jeho správný čas to Bůh sám dovede do cíle. Jak a kdy ví on sám. A mně se tohle hrozně líbí, protože tam jsou 4 věci, které jsou vlastně pro nás v době soužení, v době těch našich rozbitých snů těžký a přitom jsou velkým požehnáním. První je, že on říkal, Bůh mě sem dovedl, Bůh dovolil, aby se to stalo. Když bychom četli dál Josefa, tak on na konci, když se potká s těma bratrama, tak ve 45. kapitole, ve 4. verši říká bratrům, jen ke mně přistupte Když přistoupili, řekl, já jsem Josef, váš bratr, kterého jste prodali do Egypta. A teď se netrapte a nehněvejte se na sebe, že jste mě sem prodali. Neboť Bůh mě poslal před vámi pro zachování života. Protože to byly roky hladu v zemi, ale orba a žen už nebude pět let. Bůh mě poslal před vámi, abych zajistil váš ostatek na zemi, aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobození. Nyní tedy ne vy jste mě sem poslali, nýbrž Bůh. Já si myslím, že tohle je první lekce, nebo první požehnání, kterou můžeme mít jako z doby utrpení. Dospět do bodu, kdy si řekneme, prostě je to proto, že Bůh to z nějakého důvodu chtěl. A my si vždycky ta naše otázka je, Bože, proč? Ale spočinout v té myšlence, že si řeknu, ano, Bože, je to tvoje vůle. Je to tak, že ty jsi to prostě dovolil. Tak je něco, co vlastně je pro nás velice, velice dobré, protože tím vlastně přestaneme jakoby trpět. Přestaneme se ptát pořád proč. Jeden člověk říká, když jsem v těžké situaci, potřebujeme si uvědomit, že nás na dané místo do dané situace umístil sám Bůh. A to možná z důvodů, které zná jen on sám. Že je to Bůh, který to zná a my to nepotřebujeme vědět. Ale potřebujeme vědět, že je to Bůh, který nás postavil do této situace. To druhý, co on říká, a vlastně přesto, že jsem v této situaci, tak mi Bůh dává milost být jeho dítětem. Drží mě ve své lásce a je stále se mnou. Přestože trpím, tak je se mnou. A my to můžeme vidět u Josefa. Když byste to zase četli, tak vidíte, že kde Josef byl, ať už ve vězení, ať už v tom Potýfarově domě, ať už u těch bratrů, který ho nenáviděli, tak všude je napsaný a Bůh mu žehnal a Bůh byl s ním. Já nevím, jak vy si představujete požehnání. Já si vždycky požehnání představím, že se mi věci daří, že se všechno daří. Ale jemu se nic nedařilo, byl pořád na dně a je tam napsáno, Bůh mu žehnal a Bůh byl s ním. Takže vlastně není důležitý to, jestli jsme na dně nebo nahoře, ale je důležitý, jestli Bůh je s náma. A tohle je zase druhá věc, který je velkým požehnáním, ale i velkou věcí, kterou se potřebujeme naučit, že kdekoliv, kdykoliv Pán Bůh je s námi. To třetí, že když Pán Bůh dopustí takovýhle těžkosti, takovýhle utrpení, takovouhle zkoušku, tak nás tím chce něco naučit. Tady ten člověk říká, Bůh dopouští, aby nás Bůh učil, nebo dopouští tyto věci, aby nás učil novým zkouškám, aby nás učil novým lekcím. Já jsem tomu nikdy moc nerozuměl, ale poslední dobou mám pocit, že hloubka našeho utrpení a otvírá naše srdce. Čím víc vlastně procházíme nějakým utrpením, tím to otvírá víc naše srdce. Jeden člověk říkal, že hloubka naší bolesti je přímo uměrná hloubce našeho soucitu s druhými. A já si myslím, že je to pravda, že pokud my neprocházíme těžkostma, tak my nedokážeme pochopit bolesti druhých lidí. My potřebujeme tady ty těžkosti, když to tak řeknu, aby jsme měli srdce otevřené pro druhý lidi. A když se podíváte, co to znamenalo pro Josefa, tak mě fascinuje, když on se s nima potkal, tak v něm to asi nějak vřelo, protože chvíli k ním byl přísný, chvíli zase ne, ale vlastně ve výsledku je vidět, že on je miloval, že on se o ně postaral a že vlastně smiloval se nad nima, když měli hlad a potřebovali. A já jsem si říkal, jestli tohle by Josef dokázal, kdyby neprošel tím vším, čím prošel. On vlastně ho Pán Bůh něco velice silného naučil. Milovat i svoje nepřátele, milovat lidi, kteří vás zavrhli, milovat lidi, kteří vás zradili. A to je právě to, co se stalo během toho jeho utrpení. No a poslední, on říká, a v daný čas, ve svůj čas Bůh naplní to, co Bůh vlastně mu dal do srdce. Že vlastně tady vidíme i u Josefa, že nakonec se skutečně stalo, že ty bratři přišli a klaněli se mu. Že vlastně to, co Bůh mu dal jakoby na srdce v 17 letech, tak skoro ve 40 letech se stalo. A to je něco, co mě naplňuje nadějí, že jestliže máme nějaký sny, které jsou od Boha, že se jednou naplní, že ta cesta k ním je možná složitá a možná bychom si ji nevybrali, ale je to něco, co se naplní. Naše sny se vždycky nenaplní. Naše sny budou někdy zborcený právě proto, aby se naplnily ty boží sny, aby se naplnilo to, co Bůh nám dává do srdce. A to si myslím, že je něco, čeho se můžeme držet a na čem můžeme stát. Že když Pán Bůh nám mluví, když nám něco říká, tak je to to, co se jednou stane. Protože on má tu moc nás tam dovíst a způsobit to tak, aby se to stalo. Amen.